Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Axşam saat 6 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bu saat olan əsas xəbərlərimizdə. İran-Amerika kəşfiyyatının nüvə proqramı ilə bağlı son hesabatını alqışlayır. Rusiyada bazar günü keçirilən seçkilərin rəsmi sonuclarına görə Putinin partiyası 450 yerdən 315-nə sahib çıxır. ATT Media Azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi deyir ki, Rusiyadakı seçki öncəsi söz azadlığı ilə bağlı tələblərin heç birinə əməl olunmayıb. Və bugün səhər saatlarında Övsan yolunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. İran-Amerika kəşfiyyatının nüvə proqramı ilə bağlı son hesabatını alqışlayıb. Hesabatda deyilirdi ki, İran əslində nüvə silahı yaratma cəhdlərini 2003-cü ildən dayandırıb və bu da onu göstərir ki, Tehran beynəlxalq birliyinin narahatlığına qarşı daha həssasdır. Hesabatda o da deyilir ki, İran uranı zənginləşdirməyi indiki templərlə davam etdirsə, 2015-ci ilə qədər artıq nüvə silahı yaratmaq barədə düşünə bilər. İranın Xarici İşlər Naziri Menuçer Möhtəki deyib ki, Amerika indi İran nüvə proqramı ilə bağlı daha real fikirlər ortaya qoyur. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindən isə bildiriblər ki, hesabat onu göstərir ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı ciddi təhlükə törətmir. Amerika, Britaniya və Almaniya rəsmiləri isə iddia edirlər ki, son məlumatlar onu göstərir ki, Beynəlxalq Birliyi İrana nüvə proqramı ilə bağlı təzyiqlər yolu seçməklə düzgün addım atıbmış. Rusiyada bazar günü keçirilən seçkilərin rəsmi sonuclarına görə Putinin partiyası parlamentdəki 450 yerdən 315-nə sahib çıxıb. Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Vladimir Çurov səslərini demək olar ki, hamısının sayılmasından sonra bu gün belə bir açıqlama verib.
Предварительное распределение мандатов по нашей компьютерной программе.
Səslərin sayılmasından sonra bizim təxmini hesablamalara görə parlamentdə yerlər belə bölünür. Vahid Rusiya 315 yer, Komünist Partiyası 57 yer, Liberal Demokratlar 40 yer və Ədalətli Rusiya bloku 38 yer. Bu nəticələrlə Putin Vahid Rusiya Partiyası hətta konstitusiyaya dəyişikliklər eləmək üçün də lazım olan mütləq səs çoxluğuna sahib olub. ATT Media Azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Haraşdi isə deyib ki, 2 dekabr seçkiləri öncəsi kampaniya dövründə Rusiyada söz azadlığı tələblərinin heç birinə əməl olunmayıb. Haraşdi bildirib ki, televiziyaların hakimiyyətinin inhisarında olması, müstəqil media orqanlarına qarşı isə təzyiqlər bunu sübut eləyir. Prezident Vladimir Putinin Vahid Rusiya Partiyasının qalib gəldiyi seçkiləri ATT, Avropa Şurası və başqa qərb institutları qeyri-demokratik, qeyri-şəffaf və ədalətsiz adlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün səhər saatlarında Övsan yolunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Şahidlərin verdiyi məlumata görə yolda 6-7 maşın toqquşub. Onlardan biri avtobusdur. Toqquşan avtobusda yanğın başlayıb və şahidlərin sözlərinə görə qəza nəticəsində 4 ya 5 nəfər ölüb, daha bir neçə nəfər isə ağır yaralanıb. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Belarus müxalifətinin liderləri və hüquq müdafiəçiləri ilə görüşdə onlara dəstək verməyə davam edəcəklərini deyib. Condoleezza Rice Vaşinqtonda Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviç, iki keçmiş siyasi məhbus və gənc müxalifət lideri Dmitri Fedorovla görüşündə əvvəlki mövqelərində qaldığını təkrarlayıb və deyib ki, Belarusda avtoritarizm və repressiyalarla mübarizə aparanları dəstəkləməkdə davam edəcəklər. Qazaxıstan müxalifəti qərbi demokratiyanı neftə qurban verməkdə ittiham eləyib. Müxalifət konkret olaraq ATT ittiham eləyir ki, ölkədəki qeyri-demokratik şəraitə baxmayaraq, Qazaxıstanın bu qurumda 2010-cu ildə sədrliyinə imkan verirlər. Nagiz Akjol partiyasının yaydığı bəyanatda ATT-in qərarını əsassız və enerji siyasətinə hesablanmış qərar adlandırıblar. Pakistanın iki əsas müxalifət lideri hökumətə yeni tələblər irəli sürə biləcəklərini bildiriblər. Keçmiş baş nazirlər Benazir Bhutto və Nəvaz Şərif deyiblər ki, əgər Pərviz Müşərrəfin iqtidarı bu təklifləri qəbul eləməsə, onlar yanvarın 8-dəki parlament seçkilərini boykot edəcəklər. Daha öncə Pakistan Seçki Komissiyası cinayət təqibinə məruz qaldığı üçün namizədliyini Nəvaz Şərifin namizədliyini qeydə almamışdı. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf isə ötən həftə demişdi ki, fövqəldə vəziyyət rejimi dekabrın 16-sında qaldırılacaq ki, ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün şərait yaransın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika Venezuela xalqını bazar günü keçirilən referendumda Hugo Chavez-i ömürlük hakimiyyətdə saxlaya biləcək təkliflərə yox dediyi üçün təbrik eləyib. Ağ Evin sözçüsü Gordon Jondro deyib ki, bu onu göstərir ki, Venezuela xalqı hələ də azad və demokratik ölkədə yaşamağa can atır. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə işdən sonra proqramı ilə davam eləyir. Sağ olun.
Hazırlıq Radiosunun efirində xəbərlərdə dərhal sonra işdən sonra proqramının ikinci saatı efirdədir. Bu saatda biz kulturoloq Toğrul Cuvarlı ilə danışacaq. Dəqiqə gözləyirik onun studiyamızda Azərbaycanın gələcəyi silsiləsindən növbəti müsahibəni dinləyəcək. Burada Azərbaycanın mədəni, dini, siyasi gələcəyinə baxışları nəzərdən keçirməyə çalışacaq. Toğrul bəylə birlikdə bu biraz sonra baş verəcək. Həmçində bu saatda gün ərzində efirdə səslənən proqramlardan seçmələr də olacaq. O haqda da danışarıq və yenilik də var. Yeni bir şərh şəklində. Politolog Hüseynbala Səlimov Rusiya Dövlət Dumasına seçkiləri nəticələrini şərh edib. Gəlin yaxında il ərzində həmin bu şərhə qulaq asaq.
Siyasi psixologiya ictimai fenomenlərin bəlkə də ən gəlizidir. İnsanlar nəyə görə bu və başqa siyasi liderə üstünlük verirlər? Onların siyasi davranışının nə müəyyənidir? İnsan psixologiyasında hansı siyasi dəyərlər daha çox üstünlük təşkil edir? Adi insan üçün daha çox nə önəm kəsb edir? Azadlıq yoxsa sabitlik? Bu iki seçim arasında hansı qanuna uyğunluqlar müşahidə edilir? Rusiyadakı son parlament seçkilərini nəzərdən keçirməmişdən əvvəl qeyri-ixtiyari olaraq bu suallar keçdi fikrimizdən. Beləliklə, şimal qonşumuzun ərazisində növbəti dəfə Duma seçkiləri keçirildi. Ciddi demokratik ənənələri ilə fərqlənməyən bir ölkədə keçirilən seçkiləri təhlil etmək o qədər də asan deyil. Bəlkə də nəzərə çarpan ilk detallardan biri budur ki, bəzi MDB ölkələrində seçkiləri bir qayda olaraq hakimiyyətdə olan partiyalar udur. Rusiya bu mənada istisnalıq təşkil etmədi. Seçkiləri hakimiyyətdə olan Vahid Rusiya partiyası uddur. Aralıqdakı faiz fərqi də düşünməyə vadədir. Nədənsə bəzi ölkələrdə hakimiyyətdə olan partiyalar seçkilərdə müxalifəti böyük faiz fərqi ilə udurlar. Amma bütün bunlar təbii ki, seçkilərin demokratikliyini şübhə altına almağa əsas vermir. Ən az ona görə ki, heç kim ciddi seçki pozuntuları haqqında bəyanat vermədi. Dumaya keçirilən növbəti seçkilərin diqqət çəkən daha bir tərəfi budur ki, onlar proporsional qayda əsasında keçirildi. Sonuncu sistem federal, yəni ümumilli siyasi partiyaların formalaşması baxımından mühüm maraq kəsb edir. Burada proporsional sistemin bəzi məziyyətlərinə və üstünlüklərinə toxunmaq olardı. Amma buna lüzum yoxdur. Digər cəhət budur ki, ölkədə seçkiləri sağ mərkəzli partiya udub. Böyük solçuluq tarixinə malik olan ölkə üçün bu heç də az əhəmiyyət kəsb etmir. Komünistlər də seçki bariyerini açsalar da və Dumada yer alsalar da 70 illik komünist tarixi yaşayan Rusiyada indi əsas siyasi qüvvə sağlardır. Siyasi spektrin mühüm hissəsini onlar təşkil edirlər. Və seçkilərin psixoloji detalları haqqında nə demək olar? İndi Rusiya heç də xüsusilə seçilən azad ölkələr sırasına daxil deyil. Yeltsin Rusiyası ilə Putin Rusiyası ciddi şəkildə fərqlənir. Vladimir Putin hakimiyyətə gələndən sonra ölkədə avtoritarlaşma meyilləri gücləndi. Bir tərəfdən müsbət sayıla biləcək addımlar atıldı. Belə ki, Putin hakimiyyətə gələrkən ölkə faktiki olaraq parçalanma ərəfəsində idi. Mübaliğəsiz demək olar ki, Putin Rusiyanı parçalanmadan xilas etdi. Onun bütövlüyünü təmin etdi. Bundan başqa oliqarxiyanın hakimiyyətinə son qoyuldu. Amma bütün bunlar azadlıqların da məhdudlaşdırılması ilə müşahidə olundu. İnsanlar da bunu sakit qarşıladılar. Bəlkə də bunun əsas səbəbi 90 İllərin azadlığından yaranan yorğunluq idi. Psixoloq Erik Fromm'un belə bir ifadəsi var. Azadlıqdan qaçır. İnsan psixologiyasının dərin qatlarında gizlənmiş bu fenomen özünü vaxtaşırı bir üzə verir. İnsanlar bir çox hallarda azadlıq yoxsa sabitlik seçimi qarşısında qalarkən sonuncuya üstünlük verirlər. Güman etmək olar ki, Rusiyada da bu baş verir. Digər tərəfdən insanlar elə hakimiyyət istəyirlər ki, onun davranışını proqnozlaşdıra bilsinlər. Sabitliyi isə proqnozlaşdırmaq asandır. Avtoritarizmə meyil həm də Rusiyanın dövlətçilik ənənəsindən yaranır. Bu ölkədə ciddi federal ənənələr yoxdur. Demokratiya istər-istəməz ölkənin siyasi əsaslarını sarsıdır. Ruslar bunu gözəl dərk edirlər. Ona görə də demokratik azadlıqların məhdudlaşdırılması ilə başlayırlar. Ruslar üçün böyük və sabit Rusiya daha çox önəm kəsb edir, nəinki demokratik və kiçik Rusiya. Güman etmək olar ki, vahid Rusiyanın siyasi qələbəsi bununla yekunlaşmayacaq. Onlar gələn ildə nəzərdə tutan prezident seçkilərini də udacaqlar və beləcə Rusiyada ciddi hakimiyyət dəyişikliyi baş verməyəcək. Hər halda Rusiyada sabitliyin olması qonşu ölkələr üçün də əhəmiyyət kəsb edir. Daxildə sabitlik olanda xarici siyasəti də proqnozlaşdırmaq asan olur. Üstəlik xarici siyasət diplomatik və siyasi üsullarla həyata keçirilir. Sözsüz ki, sabit Rusiyada keçmiş Sovet respublikaları ərazisindəki münaqişələrdə öz iradəsini təsdiq etməyə, bu respublikaları qərblə, xüsusən də NATO ilə ciddi əlaqələrdən çəkindirməyə cəhd edir. Amma siyasətdə bəzən pis ilə yaxşı arasında deyil, ən pis ilə pis arasında seçim etmək lazım gəlir. Bu aspektdən yanaşanda sabit Rusiya xaosun hökm sürdüyü Rusya'dan daha makbuldur ve bir siyasi telef kimi prognozlaştığı da bilinendir.
Politolog Hüseyin Balasalimov'un şerhiydi bu. Azadlıq Radyosu efirində səsləndi. Bu şerhin mətnini siz Azadlıq Radyosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq yoxsa sabitlik söhbət Rusya Dövlət Dumasına keçilən seçkilərin xarakterizə etməsindən və ümumiyyətlə bu seçkilənəcilərinə şərh etməkdən gedirdi. Azadlıq Radyosu'nun dalasından ayrılmayın.
Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Radiomuzun həmçində qaynar xətti fəaliyyətdədir və təklif edirəm yaxın dəqiqələrdə həmin bu qaynar xətti birlikdə qulaq asaq.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu dəfə qaynar xəttdə Şamaxıdan Kazım Gülbabayev zəng eləyib. Deyir ki, ötən həftə evinin qazını kəsiblər. Çünki gecə vaxtı həyətinə girmək istəyənlərdən şikayət eləyib.
Pul yığandan şikayət eləmişəm ki, gecə vaxtı evdə qoca atam anam olan vaxtı qız da bordan içəri keçiblər. Özə piyan ləziyyətdə də sərxoş vəziyyətdə. Şikayət vermişəm bunlardan. Bunlar da əvəzindən gəliblər, qazı kəsiblər.
Kazım Gülbabayev deyir ki, həyətinə girmək istəyən qaz nəzarətçisinin qardaşı polis məmurudur. Bir neçə gün sonra şikayət elədiyi həmin adam polislə birlikdə gəlib, aq tərtib eləyib, qazını kəsiblər. İndi də qazı bərpa etmək üçün pul istəyirlər.
Yəni, atam gedib qaz dairəsinin müdirinin yanına, deyir ki, 250 manat gətir, ondan sonra yoxsa bu qış səhə qazsız qoyacam, get hara deysən de.
Kazım Gülbabayev deyir ki, əslində qaz idarəsinə borcu yoxdur. Bu yolla onun gözünü qorxutmaq istəyirlər. Şamaxı qaz idarəsinin rəhbəri Eldəniz Şeydayev telefona cavab verməsə də, idarənin əməkdaşı bir neçə saatlıq araşdırmadan sonra Azadlıq Radiosuna dedi ki, Kazım Gülbabayevin adı ümumiyyətlə abunəçilərin siyahısında yoxdur. Azərqaz Səhimdar Cəmiyyətinin sədr müavini Nazim Səmədzadə isə deyir ki, qaz pulunun ödənməsi əslində nisbi göstəricidir. Çünki əksər hallarda istehlakçılar işlətdikləri qazın yalnız bir hissəsinin pulunu ödəyirlər. O ki, qaldı qaz nəzarətçisinin gecə vaxtı həyətə girib istehlakçının qazını kəsmək istəməsinə, Nazim Səmədzadə deyir ki, buna çox vaxt abunəçilər özləri şərait yaradırlar.
Mən bunu sizə cavab edim. Deyim ki, mənim işim həqiqətən tollanmayıb bilmirəm. İndi digər tərəfdən də düzdür, mən bunu bəraət qazandırmıram. Başqa usullar olmalıdır. Ancaq bizim cəmaat özü bu şəraiti yaradır ki, məcburiyyət qarşısında qalıb, neçə başqa usul atmasa. Qapını açmır. Evində həkimdə sayqacdan uğurur əli qapını açmır. Nə edəməlidir? Azərqaz.
Amma yəni gecə vaxtı girə bilərlərmi başqasına?
Yox, nə edəməlidir? Açmır da qapını. Gündüz vaxtı gedirsiniz açmır. Uğurur da gecə vaxtları. Saat 7-dən sonra götür sayqacı fırladır, sayqacı sıxır. Nə bilim, iğnə ilə deşir, plonka salır arasına, mexanizmi saxlayır. İşləmir bu mexanizm. Niyə eləməlidir qaz işçi? Həyəti də bıraxmır, qapı da bağlıdır. Necə nəzarət edəcəksiniz buna?
Yəni, Nazirəm, siz deyirsiniz ki, yəni, bütün bu tədbirlər görülür, qaz pulu yığılsın. Yəni, bütün tədbirlərin hədəfi odur, məqsəd odur.
Mən bilmək qazandırmam ki, hasarından tollanın gecə vaxtı. Bu, nə bilim, bunun hüquq mühafizə orqanları var, bunu araşdırıcaqlar, niyə edir bunun işini? Ancaq vətəndaşlar da şikayət edənə başa salmalısı ki, qapı gələn qarşısı üçün qapı açılmalıdır ki, içəri girsin o.
Azərqaz Səhimdar Cəmiyyətinin sədr müavini Nazim Səmədzadə. Azad İstihlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasıyevə görə bu quruma da telefon şikayətləri daxil olur ki, qaz, işıq nəzarətçiləri gecə vaxtı yoxlama adı ilə evlərə girirlər. Ancaq hansısa mənzilin qaz, işıq təchizatının dayandırılması üçün məhkəmə qərarı olmalıdır.
Əgər istehlakçının həmin hesablanmış borcun qeyri-qanuni olmağına şübhəsi varsa, müvafiq sənədləri topladıqdan sonra araşdırma işlərini aparıb məhkəmə qaydasında həmin borcunu sildirmək olur.
Amma yəni Ələkbər müəllim yenə belə çıxır ki, bu məhkəmə olanacaq, bu məhkəmə araşdırması aparılanacaq, bu adamın qazı olmayacaq.
Sadəcə olaraq burada hakimdən xahiş etmək olar, ilkin mərhələdə demək, məhkəmə müraciət edən kimi belə bir xahiş müraciət etmək olar ki, hakim xüsusi qərarda çıxartsın ki, məhkəmə araşdırılması sona yetməyənə qədər mənzilin qaz və ya elektrik təchizatı bərpa edilsin. Məhkəmə qətnaməsi olmadan, həmin borcların qanuni olub-olmamasını sübut edən bir sənəd olmadan istehlakçının mənzilinin enerji təchizatının dayandırılması, məhkəmə qətnaməsi olmadan qeyri-qanunidir.
Ələkbər Ağasıyev deyir ki, bəzi idarələr uyğun sahədə inhisarçı mövqeyindən istifadə edir, nəticədə də fərd olaraq istehlakçı əziyyət çəkir. İstehlakçının əzilməsinə isə qanunvericilikdəki boşluqlar imkan verir, yəni istehlakçının xeyrinə olan cüzi maddələr də işləmir. Şamaxıdan Azadlıq Radiosuna müraciət eləmiş Kazım Gülbabayev artıq rayon prokurorluğuna müraciət eləyib. Dekabrın 4-də prokurorluqdan ona cavab gəlib ki, məktubunu alıblar. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xəttin əlaqə telefonunu da eşitdiniz və bu qaynar xəttdən də istifadə edə bilərsiniz. Yaxın dəqiqələrdə isə biz studiyamızın qonağı kulturoloq Toğrul Cuvarlı ilə danışacağıq. Toğrul bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Bizim radiomuzun efirində Azərbaycan gələcəyi silsiləsi mövcuddur və Azərbaycan ziyalıların indiki və gələcək Azərbaycandakı durumunun fikirlərini öyrənirik. Biz dinləyicilərə deyim ki, suallarınız varsa birbaşa efirdir 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib Toğrul bəyə suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Toğrul bəy, Azərbaycanın indiki durumunu müxtəlif aspektlərdən siz necə qiymətləndirirsiniz?
Mənim aləmdə biraz ağır dövrdür. Yəni ki, keçid dövrüdür. Amma biz keçid deyəndə nəsə ötən illərdə biz keçid vaxt deyəndə, keçid dövr deyəndə adətən belə düşünürdük ki, iqtisadi keçiddən söhbət gedir, siyasi keçiddən. Yox, bu mənada keçid dövr yox. Yəni o dərin qatlarda keçid devridir. Yəni ki, mən ilk növbədə xalqdan danışıram bu saat. Yəni bizim içərimizdə olan dəyişiklərdən danışıram mən. Yəni bax, bu mənada həqiqətən də çox ağır keçid dövrdür. Yəni ölkəmizdə, elə hər birimizdə sanki bu burulan dünyada öz yerimizi axtarırıq. Bir fərd kimi də, bir xalq kimi də, bir dövlət kimi də və bu kifayət qədər çətin və ağır prosesdir və adətən mən qiymət qoymaq istəyəndə indiki zamana hər bir aspektdə, siyasi, iqtisadi, mənəvi, mən bir şey dəqiq görürəm ki, ümumiyyətlə heç mən nə hakimiyyətdən ayrıca danışmaq istəmirəm, nə müxalifətdən, nə ziyalılardan. İmumiyyətlə sanki biz çabalayırıq, yəni ki, bir yer axtarırıq özümüzə, yəni ki, bir başa düşə bilmirik ki, düzgün nədir bu dünyada, ziyanlı nədir bu dünyada. Yəni, bu mənada mən deyərdim ki, məndə bir narahatlıq hissi var, yəni ki, bəlkə hamıda olan kimi, yəni aydındır ki, kifayət qədər zəngin ölkəyik. Ehtiyatlarımız da var, lap belə təbiətin özü də çox gözəldir Azərbaycanda, bu da böyük bir ehtiyatdır. Amma bir artıq bir iki ildir ki, biz görürük ki, bir məsrəfçilik başlanıbdır. İndi aydındır ki, elə dairələr var ki, onlar çalışırlar ki, bu dövrdən, bu neftdən bəhrələnsinlər. Mən bu tamamilə aydın şeydir. Və hamıya bu aydındır. Amma söhbət ondan gedir ki, biz elə bil ki o müflisləşməkdən qorxmuruq. Nə iqtisadi müflisləşməkdən, nə mənəvi müflisləşməkdən. Yəni o bir mənim çox xoşuma gəlməyən bir atalar sözü var ki, 5 günlük dünyadır. Elə bil ki, bu 5 günlük dünyada yaşayırıq. Hər şey tələskən, hər bir qazanc bu anda, hər bir kef bu anda. Yəni, elə bil gələcək itir, hardası dumanda, uzaq bir perspektivə çevrilir. Bu çox xatalı yoldur mənim aləmdə. Çünki bu yolda nəinki tək mənəvi dəyərlərimizi itirə bilərik, elə iqtisadiyyat da itirmək olar. Laf siyasi yerimizi də itirmək olar dünyada. Yəni ki, bugündən yaşamaq qeyri-mümkündür. Yəni, aydındır ki, gələcək də kifayət qədər büyün dumanlıdır hər bir ölkə üçün. Keçid dövrü demək olar ki, yer kürəsini bürüyübdür. Yəni, heç nəyi heç kəs görmür. Mənim yaxşı yadımdadır, keçmişdə Amerika kimi zəngin ölkədə nə bilim, bunların o xidmətlərin ağıllı analitikleri adeten ölçende ne bilmir 20 ilden sonra onu deyirdiler ne baş vereceği 30 ilden sonra. İndi elə prognoz yoktu. İndi prognozlar 10 illikti, 5 illik. Texnologiyada ola bilər. Futurologiyada ola bilər. Amma siyasette kifayet kadar prognoz koymak çetin meseledir.
Siz biraz evvel qeyd etdiniz ki, sabah, prinsipçə sabahki günə inamsızlıq cəmiyyətdə güman ki, həmin bu məsələlərin səbəbkarıdır. Əgər bu varsa, digər tərəfdən deyirsiniz ki, 5 günlük dünya ifadəsi xoşunuza gəlmir. Nədə, hansı addımlar atılmalıdır cəmiyyət tərəfindən, Azərbaycanda yaşayanlar tərəfindən ki, misal üçün bu sizə doğru addım kimi görünsün? Yəni, hər bir fərd nə etməlidir? Əgər bugünkü gündən yaşamasın, onda necə yaşasın? Digər tərəfdən də inamsızlıq var sabahki gündə. Dilyam.
Aydın da, aydın sizin sualınız. Siz mənə belə gəlir ki, ilk növbədə hər bir mən ikili itkilərdən danışıram mən ilk növbədə. Mənə bir nə çatışmayan nədir məncə? Başı uca adamlara mən çox nadir hallarda rast gəlirəm son zaman. Yəni, elə bil seyrəlir, elə bil bunların sayı azalır. Halbuki, mən başa düşürəm ki, reallıqda ancaq müstəqil, ancaq öz yerini görən, öz qədrini bilən, ətrafın da qədrini bilən, cəmiyyətin də qədrini bilən adam. Bax, belə bir təkəbbür sözü bəlkə o qədər yaxşı söz deyil, amma müəyyən dərəcədə təkəbbürlü, ağır adamlar. Mən yaş mənasında bunu demirəm. Yəni, orada da bir qıtlıq var. Yəni, əsl mənada axsaqqalların sayı belə deyə azalır. Yəni, keçmişə nisbətdə. Bir gün çox nadir adama axsaqqal deyim. Yo, məişət səviyyəsinə aydındır. Maqazində də girirsən deyilər, axsaqqal buyursan. Mən o dərin mənada deyirəm. Yəni, keçmişdə olan kimi, yəni, axsaqqal deyəndə, yəni, müdürük bu həqiqətən müdürük bir insandır. Ama bu get-gedə azalır. Biz son zaman mənim dostum Rəhman Bədalovla biz böyük maraq göstərir. Rəhman də məndən də çox Zərdabin həyatına. Və məlum olur ki, doğrudan da bizim tariximizdə elə adamlar olubdur ki, onlar vaxt belə bizim vətəndaş cəmiyyətində belə deyək, ya vətəndaş cəmiyyət arzusunda olan cəmiyyətdə. Belə bir cəmiyyətdə bax, Zərdabi tipli adamlar dəhşətli çatışmır. Nə üçün? Çünki bu bir qəribə bir adam idi. O mənada ki, Moskvada da qala bilərdi. Bakiyə qayıdıb gözəl bir çinovnik də ola bilərdi. Amma heç bir bu yollardan heç birini seçmədi. Yəni onda daxili bir belə özünə inan var idi. Xalqın taleyinə inan var idi. Və öz mövqesindən bir addımda nə o yana, nə bu yana ömrünün axırına kimi bu adam addımlamadı. Elə nə məqsəd qoymuşdu bir insan kimi? Özünü saxlamaq mı? Xalqı dirçəltmək mi? Heç söz, əsl mənada heç məndən də dəxli də yoxdur. Çox gözəl ki, bu xalqı da düşünürdü. Amma o ki, o özünü bir fərd kimi, bir insan kimi saxlaya bildi uzun bir ömürdə. Bu şübhəsiz ki, bir örnəkdir. Və bu bizim dövrdə mən Zərdabi tipli adamlar haqqında imkan dairəsində tez-tez danışardım. Çünki bəlkə bizə elə örnəklər çatmır. Biz çox tez-tez hər şeyə bir addım eləyəndə bir səhv addım məsələn. O saça başlayırıq buna müəyyən izahlar verməyə deyir ki, belə idi, başqa çıxış yolu yox idi, elə belə də eləməli idim, ta nə əlaç var idi, nə mənə. Bax, bu mənim aləmdə biraz xatalı şeydir. Yəni, hər şeyi biz elə bil ki, həyatın nəsə duzunu itir, nə bilim, daha dəqiq necə deyim, yəni elə bil ki, bir həyatda bir sütun var idi, o sütun bir nə bilim, mərmərdən nədən idi, yəni o nəvəzini bir pambuqdan olan sütunə rast gəlsin, yəni get-gedə bir cılızlaşma gedir, bəlkə bu mənim yaşımdan da gəlir, buna razılıq, mən bunu etiraf eləyim. Amma mən daxilən özümü o qədər də yaşlı hesablamıram deyin. Çox vaxt mənə belə gər gildi, əsən həqiqətdə budur. Yəni, nə isə itirə-itirə gedirik. Düzdür. Bugün müşahidə eləmək olar ki, müəyyən canlanma var həqiqətən. Mədəniyyətdə də, mənəviyyətdə də, nə biləm, cürbəcür. Elə televiziyamızda da gözəl-gözəl verilişlər var, gözəl-gözəl söhbətlər gedir. Amma biziz orada da mənə arası salan nədir? Çox gözəl. Amma hər şey biraz üst qatdadır, biraz bəsitdir. Yəni o dərinlik elə bil ki, itibdə olur bəzən dərin verilişlərdə. Amma ki, o da çox nadir hallarda. Əksərin hər şey üzdədir. Nə bilim, toy məsələsini götürür, elə toylar başlayırıq. Çördadı, vurdadı, o yandan, bu yandan, nə xanəndələr, nə bilim, nə toy mərasimizə da o bundan o yana, bu çərçivədən o yana çıxmırıq. Elə bil ki, bu, məhz bu mövzu müzakirə olunur. Halbuki, biraz elə deyil. Yəni ki, elə laf bu sadə mövzu da üzdə görünəndən qat-qat dərin bir mövzudur. Ən azı bunu dərin eləmək mümkündür.
Mən sizə bu istiqamətdə bir sual verəcəm. Həllik istərdim bir dinləyiciyə qoşulaq, o sizə bir sual vermək istəyir. Onun adı Ramildir. Ramil bəri vaxtına seyir olsun. Ha, məfuslar kəsildir əlaqə. Ebi yox, mən bu məsələni istiqamətini davam etdirim. Durur da, bəlkə problem formasiyanın dəyişilməsindədir. Yəni, müasir tələblər bəlkə artıq o siz dediyiniz və bəzi hallarda yaşınızla bağladığınız məqamlardan aslıdır. Yəni, konkret demək istəyirəm? Bir söz gedilən tutamır Zərdabi. Bəlkə indiki zamanda Zərdabi kimi insanlara ağ qarğa kimi baxacaqdılar. Onları heç ümumiyyətlə cəmiyyət qəbul etməzdi. Başa düşməzdilər ki, axı bu nədir? Özü haqda heç düşünmür. Başqaları haqda düşünür. Başqaları bəyənmən haqda düşünür. Bax, belə bir məsələlər var. Və deyirsiniz, dərin deyil bir çox verilişlər. Əgər hamı dərin düşünsəydi, demək olar ki, fəlsəfənin fəlsəfə dərəcəsini düşünsəydi, vur çatlasın olmasaydı, darıxdırıcı cəmiyyət yaranmayacaqdı mı?
Yox, mən sizi başa çürəm. Bir müəyyən həqiqət də var sizin dediklərinizdə. Amma bilirsiniz mi, insanın quruluşu, daxili quruluşu çox qəribədir. Məsələn, tək mən yox, məndən qat-qat cavan adamlardır. Çox tez-tez deyirlər ki, ay, ta mənəviyyat qalmayıb, əşiyindən belə də gedəcək, bu dünya dəyişən deyil və filan. Qəribədir ki, birdən o adamın yanında bir mənəviyyət ətrafında dərin bir söhbət açırsan, ya bir adamla tanış eləyirsən, kifayət qədər mənəviyyatdır, görürsən ki, olsa bunda daxildən gələn qəribə bir maraq görürsən bu insana, ya bu mövzuya, ya bu söhbətə. Və bu anda mən nikvin oluram. Yəni, mən başa düşürəm ki, nə qədər də cəmiyyət çaşqın olsa, pesimist olsa, fikirəsə ki, daimdən belə yaxşıya doğru getməyəcək, mənəviyyatdan çıx hələ gedir, pisə doğru gedəcək. O insandakı daxildə tələbat var buna. O tələbat yaşayana kimi hər şey normaldır. Lap belə zağar qarın, belə ancaq yeməyi sevən kişi, belə dolur ev, misal da gətirməsi lazım deyil də, hər yeri dağdan, korrupsiyan yerzad, bir də görürsən, onun da daxilində mənəviyyata qəribə bir maraq var. Bax, bu adamın ikfin edir. Yəni ki, başa düşürsən ki, yox, hər şey deməli itməyibdir. Deməli, o zərrəciyi yavaş-yavaş böyütmək olar. Siz deyirsiniz ki, o ağ-qara məsələsi Zərdaviyyə toxunaraq. Bu da biraz düzgün deyil, çünki həqiqətən də bizim söhbətlər deyil, ümumiyyətlə, məni ən çox darıxdıran nədir? Deyirlər ki, dəvlüm, gərək diskusiya mədəniyyatı olsun, davadalaş olmasın, amma çox vaxt mən hiss edirəm ki, mən elə deyəsən, davadalaş çatmır. Bilirsiniz nə mənada? Çünki hamı belə sığallaq danışır, belə toxunduq, belə ötəri keçdik. Bunu bu mövzunu da tamamladık ve müəyyən nəticəyə də gəldik. Biraz belə deyil. Yəni o yeni şeylər ancaq fikirlər kəskin tokuşanda yaranır. O başqa halda elə belə yaşayırıq da, elə məişətdə də təxmin elə yaşayırıq.
Son zamanlar cəmiyyətdə bir ifadə də ortaya çıxıb yola veririk.
Hə, bax bu yola vermək də çox dəhşətlidir. Nə, hər şey haqqında biz deyirik ki, yola verdim. Nə bilim, yola verdik, yaxı bu düzgün deyil əslində. Yəni bu düzgün deyil ki, həyat birəzcə belə rahat keçsin, belə deyərdim. Amma bu çox olandı. Başa çürün, bu nəsə düzgün deyil axı burada. Söhbətlər maraqlı deyil. Həyat nəsə biraz elə bil belə hər gün dünən bugün oxşuyur, bugün də dünən oxşuyur. Yəni bu sadəcə düzgün deyil bu.
Bu keçi dövrü adlandırdınız insanın, cəmiyyətin yaşadığını. Bir digər tərəfdən müsahibələrin birində demişsiniz ki, Azərbaycanlarla millət kimi formalaşmayıblar. Nədən siz belə düşünürsünüz və formalaşma dövrü mü indi yaşanır həmin bu keçi dövründə? Bu çabalamaqdır mı həmin bu keçir dövrü, yəni biz, formalaşmaq?
Sizə bir dənə də bizim Rəhman olan söhbətlərimizin birini açım. Yenə o dövrə qayıdaraq, Mirzə Fətəli Axundu o Zərdabi dövrünə. Birdən bir şeyi başa düşürsən ki, məsəl üçün tarixi yaratmaq, yenidən bərpa etmək, yaratmaq, hətta müəyyən dərəcədə fantaziya da yol açıb, o qədər də düzgün şey deyil, deyəsən. Deyəsən, deyirəm. Gözümüzün qabağında Qazaxıstan, yəni bizdə kifayət qədər zəngin abidələr, abidələr var, Şah İsmayıl var, nə qədər də mübahisəli bunu İran qələmə versə, nə bilim, qara qoyunlu olub, ağ qoyunlu olub, nələr var da, ən azı Füzulimiz var, Nizamimiz var. O dövrdə qəribə bir diskusiya gedirdi. Yəni, fakt ki, Mirzə Fətəli Axundov istəyirdi ki, Füzulini belə deyək, tarixdən silsin Azərbaycanda. Da, mədəniyyətdən yox, şairiyindən yox. Füzuli dahi şairiydi. Yəni, istəyirdi ki, elə bil tarix, yəni mənəvi tarix hazır, yenidən başlansın və Füzuli olsun ancaq belə tarixdə bir örnək. Ya bugünləri oxumaq istədiyim bir şair, ta rəms, obraz kimi, yəni xalqı hərəkətə gətirən kimi bir şey yox. Qəribədir ki, bu fikir həqiqətən məndən ötəri çox maraqlı fikirdir. Yəni ki, mən çalışıram neçə illər keçir, 150 ildən sonra başa düşün bu təşəbbüsü. Və mən başa düşürəm problem nədədir. Avropada insanlar qabaqca demokratiya hesabına fərd olublar. İmkan dairəsində hərə fərd olublar, bir şəxsiyyət olublar. Ondan sonra tarixi başlayıblar, yəni tarixsiz bu mümkün deyil, tam mənada şəxsiyyət olmaq, tam mənada elə bil tarixə maraq bundan sonra gəlir. Yəni qabaqca sən özünü formalaşdırırsan, sonra bax bunu təsdiqləmək üçün o möhür kimi özünü başlayırsan tarixdə axtarmağa, mədəniyyətində axtarmağa. Biz günləri deyəsən bunu biraz köndələn eləyirik. Yəni yaman çox tarixdən danışırıq, yaman çox qəhrəmanlar çıxardırıq bu yaxın dövrlərdə. Siyasi, mən bunu başa düşürəm bir siyasət kimi. Mənəvi cəhətdən tamamilə qəbul etmirəm.
Çünki, siz nihilist deyirsiniz axı.
Bilirsiniz mənə mənada. Yəni ki, bax bir dənə də danışdığınız mövzulardan danışırıq və biz hətlə dərin masalarda keçirib və ətrafı danışacaq bu şeylərdə. Və mən Gəncəliyəm özüm. Gəncədə bir Cavad xan var idi. Bu Gəncəni cəsarətlə qoruyurdu. Və bu qəhrəman idi. Cavad xandan bir fərd kimi danışanda çox gözəldir. Yəni, mərd bir kişi idi, yəni cəsarəti çatdı, imkan dairəsində saxladı bu qalan. Tarixi şəxsiyyət kimi danışanda, tarixi şəxsiyyət kimi qaldıranda, piyesler yazandan ve artık biraz bunu kabul etmirsen. Çünkü başa çürsen ki elevil tarihi biz bir külliyata çevirme istedik. O yazçılarımız olur, hep 50 ton eserler var. Elevil çalışırız ki ora kifayet kadar çok adam yığak, yani bize artık Karagoylu, Ağgoylu, Şahs Mayzat azdı. Yok, gerek Fethali Han olsun, Cavad Han olsun, ne bileyim ne olsun, ne olsun, ne olsun ki belki biz onda özümüzü çok böyle güzel, değerli bir millet gibi hissedildi. Ve bunu ben kabul etmirim. Ve benim hemkarım da kabul etmir. Yani burada, bunda neyse... Ne, ben yine de derim, ben çok şeyden bu dünyada böyle bir manalı demirim, ama ben de bir şey şüphe doğuranda ben mütlak o şüpheni özümde saklıyorum. Başa çürüm ki bu şüphe bende yarandısa, diyesen burada nesi gayri sağlamdı. Bir şey misal getiririm. Mesela Kazakistan'da Nazarbayev gördü ki Kazakların o kadar zengin tarihi yoktu. O Ruslar vardı, ayrı ayrı bölgeler. O bir Kazakların biri mene söylemiş ki vaktinden ki 97 idi ya 98 idi. Nazarbayev kifayet kadar bütçeden pul ayırdı. Ve dedi ki bak ay benim alimlerim, ay benim kino işçilerim. Bak bu size pul, gidin sefelenin bütün dünyayla, kongresin kitapkanası, Moskvanın. Görün Kazak sözü harda varsa çıkardın o sözü, biz başlayak sıfırdan tarihimizi yaratma.
Kazaklaşmağa.
He. Ve hakikaten de bu baş verdi. Yani böyle yoğun bir kitapta çıktı Kazakistan tarihi. Yığdılar oradan buradan, Rus kitaplarından, İngiliz kitaplarından, Fransız kitaplarından. O siyasi cehetten belki bu düzgünüydü. Ve gördük ki bugün Kazakistan bundan behrelenir. Mesela Astana'nı sıfırdan başladılar. Doğrudan tarihini sıfırdan başlayan millet, yani meremzi mənada derim, elə sıfırdan da paytaxtını başlayır kiməyə və Astana gözəl bir şəhərə çevrilir göz qabağında. Amma hamı yamı yarıyır bu resept. Hamı bu yolla, bəlkə Qazaxıstana düşürdü bu resept. Bu mənada bu tipli şeylər, yani o qəhrəmanların çoxalması, get-gedə artması məni biraz belə, ən azı belə deyərin, tarıxdırır.
Deməli siz prinsipçiyə gəldim ki izim qala ifadəsini də qəbul etmirsiniz.
Yox, niyə? Hər adamın müəyyən izi qalır və aydındır ki bu iz ən azı nəsil içində qalır. Məsələn, Gəncədə elə adamlar var, gələm Cavad Xana, Cavad Xan adı belə ucalmayandan qabaq deyirlər ki, nə bilim, mənim babamın babası, nə bilim, Cavad Xanın sarayında deyibdi və filan filan filan şeylər söyləyibdi mənim nənəmin nənəsinə, o da mənim nənəmə əsad. Biz bu səviyyədə qalanda normaldır. Yəni ki, bu Gəncənin tarixidir, Gəncəllərin tarixidir və bir Cavad Xanın sülaləsi olan bir ailənin söhbəti. Bunu ümumilləşdirəndə, bunu biraz bir də deyirəm, o tarixi şeyə, yəni Rusiyanı qavağına aldı, saxladı, nə bilim, dağardı, burada başlanır şübhələr oyama. Qəhrəmanlığına yox, bir də deyirəm. Bizim o qəhrəmanlığa yanaşmamızda.
Bəs əgər bu dedikləriniz nəzərə alaraq, dediyiniz bu çabalanma prosesinin davamiyyəti nə qədər olacaq, çox mu çəkəcək, az mı çəkəcək, hansı faktorlardan asılıdır, yəni gələcək necə görünür Azərbaycan cəmiyyətinin gələcəyini deyirəm.
Bilsiniz mi, burada qəribədir ki, məndən ötəri iki subyekt var Azərbaycanda, ciddi subyekt. Qalan hər şey ortada olan şeylərdir. Bir ölkənin prezidentidir, bir də xalqın özü. Mən ən yüksək və yaxşı mənada deyirəm. Və qəribədir ki, bu iki toplumun, belə deyərim, bir yerdə şəxsiyyətdən danışırıq, fərddən danışırıq, bir yerdə toplumdan. Amma bax, bu iki şeydən asılıdır bizim tarihimizdə. Nə mənada? Ölkəni dəyişmək üçün siyasi iradə lazımdır. Bu fürsət prezidentimizə çüxdü. Yəni, çox şey ölkədə yaxın vaxtlarda onun siyasi iradəsindən asılı olacaqdır. Eyni zamanda xalqın özünün içində bir ideyalar, bir yeni yanaşmalar, ən azı müqavimət heç olmasa, yəni o yuxarıdan gələn ideya düz olmayanda, bu olmasa, yəni gözüm mən iki tərəfi də deyirəm, bir tərəfi demirəm ancaq. Mən bu ölkənin gələcəyinə o qədər də inanmıram. Hazırda mən, reallıqda, mən hər şeyi açıq deyən adamım. Evet. Görürəm ki, yuxarılarda, belə deyərdim, bir rahatlıq var. Yəni ki, hər şeyimiz var, hamı da bizi tanıyır, da adlı sanlı müğənilər də gəlir, möhtəşəm binalarda tikilir, biri də bu, biz oturduğumuz. Nə bilim, nə, hər şey yaxşıdır. Biz də küçəyə çıxırıq, görürük, mənəviyyata baxırıq, ən azı qiymətlərə baxırıq, görürük, bu o qədər daxı deyəsən elə yaxşı deyil, burada nəsə əngəllər də var. Bax, bu etiraf olunmasa, yavaş-yavaş siyasi iradə ilə bu tipli şeylərin qabağı alınmasa, bu tərəfdən də xalq, o əşi yola verdik, əşi 5 günlük dünyadır, büyünü yaşayaq, sabahını baxarıq, nə bilim nə, bu mövqədə durmasa, mən gələcəyə inanmıram.
Mən kanalların birində, reportajlarından birində belə bir ifadə işitmişdim ki, Azərbaycan xalqının evini yıxan, mən bir sitat gətirirəm, Azərbaycan xalqının evini yıxan hələ onun ataları sözləridir. Siz razısınız mı bu ifadə?
Müəyyən dərəcədə, hə. Mən deyərdim ki, laf dənəsini dağladır bəzən bu atalar sözü. Çünki, bilirsiniz mi, bəzən, bəlkə kimsə nə vaxtsa, indi gülə-gülə, nəsə bir pis vəziyyətdə olaraq, özünə bir nikbinlik, nikbinlik qazanmaq üçün deyibdir ki, soğan olsun, kef olsun. Bu bir sözüydü, dedi də bir insan. Bax, mən bu soğan olsun, kef olsun eşitməkdən da qulağım deşilibdir. Yəni ki, nə bir şey olur Azərbaycan deyir, soğan olsun, kef olsun deyək kişilər. O böyle, niyə bu? Çünki burada bir rahatlıq var qəribədir. Elə bil o ironiya yaddan çıxıbdır. İndi rahatlıq qalıbdır. O bunu birinci deyən üzündə mən bir təbəssüm görürəm bunu deyəndə. İndi mən teş təbəssüm də görmürəm. Belə bir adiləşib dedir, soğan olsun, kef olsun iş.
Toğrulu, minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Buyurdu studiyamıza. Kulturoloq Toğrulu Cüvarlı.
Bilmirəm, maraqlıydı yoxsa yox.
Əla idi, çox gözəl, dinləyicilər də qiymətləndirər. Mən sizə birazdan işdən sonra proqram davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATT eşitməsən.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramına davam edərkən sonuncu hissədə daha bir filosofun fikirlərini biz yaxın dəqiqlərdə dinləyəcəyik. Biraz əvvəl kulturoloq Toğrul Cüvarlı idi. Azərbaycan Gələcək Silsiləsindən növbəti müsahibə qulaq asdınız. Bu gün Can Bakı proqramının qonağı isə filosof Niyazi Mehdi idi. O Fransada olub, Fransanın Bordeaux və Paris şəhərlərində və bu səyahətdən sonra Azərbaycanın eyibləri necə görünür? İstənilən insan xaricə gedib qayıdandan sonra istənilən halda müqayisə aparır. Niyazi Mehdəmin müqayisələrini də görür. Sevda İsmayıllı, Can Bakı proqramının aparıcısının suallarına filosof necə cavab verib?
Mənim bir dostum Amerikadan gəlmişdir və deyir ki, Amerikada informasiya texnologiyası elə səviyyədədir ki, bizdə də pis deyil, belə baxanlar, amma ki, əralla Amerikadan sözsüz xeyli geri qalırıq. Orada deyir ki, faktik olaraq mən biznes meylərim evdə oturub internetlə. O, çünki orada mağazindən də sifarişləri internetlə verirsən, hər şey, yəni evdən bayra çıxmadan böyük əməliyyatlar aparmaq olar. İndi orada da belə bir söhbət oldu ki, məsələn, mənim üçün çox maraqlı gəldi ki, məsafəli iş mənası nə deməkdir? Yəni ki, insan oturur evində oturur və kompüterin arxasında oturur, məsələn, əli tutaq ki, və o müəyyən işləri yerinə yetirir və işləyir faktiki olaraq. Amma ki, onun ki, hərəkət problemi var. Bu hərəkət problemi ucu həll olunur. Düzdür, kimsə deyir ki, Amerikada bu səviyyədə işlər, təkəllülləri yox, ümumiyyətlə evdə bu cür işləyə, məsafədən işləmək termini işlədirdilər. Fransadakından xeyli çoxdur. Amma ki, sonra da dedilər ki, Fransada bununla bağlı şübhələr var ki, birdən deməli evdə oturub xaltura eləyirlər. O bizə deyir ki, bəs niyə görə Amerikada şübhələr yoxdur, məs Fransada var. Belə söhbətlər də oldu. Amma aydın məsələdir ki, xaltura eləməyin məhsuldan görünür. Nə fərqi var ki, bu üç çalışıb ki, iş çalışıb. Əgər tələb olunan məhsulu verirsə, deməli bu işləyib deməli. Bax mənim üçün çox maraqlı idi bu. Məsələ düzdür. Oradan Kipirdən olan bir Yunan var. Dedi ki, bizim üçün əslən baxsan bu yaxşı yol deyil, çünki biz istəyirik ki, əlillər cəmiyyətin içində olsunlar. Hı. Amma bu cür evə qapanmaqdır. Amma iş burasındakı əlillər işdə yox, müxtəlif əyləncələrdə, məsələn, idman yarışları və s. orada çıxa bilərlər. Amerikada mən 92-ci ildə orada məni aeroport çaşdıran oldu ki, o qədər mən əli gördüm ki, arabada gedir, mən çaşdım bu cür. Hamısında kimsə deməli arabasının yanında durub aparırdı onu. Və mənə belə bir əvvəlcə belə bir aldanış yarandı ki, Amerikada yəqin əlillər faizi dünyada hər yerin çoxdur. Hı. Sonra Bakıya gəlincə düşündüm və tapdım ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə əlillər deməli evə qapanırlar. Onların məşğul olmağa adam yoxdur və ya pulları yoxdur, nə bilim arabaları yoxdur və s. Orada isə əlillər əslən baxsan, əlil olmayan adamların həyatını şümür həyatı yaşayırlar. Yəni gedirlər aeroporta, oradan falan şəhərə gedirlər və aeroportda xüsusi adamlar var ki, onları deməli sözü pulla yola salırlar, onlar qullandırırlar, qarşılayırlar və s. Ona görə də onların əlilləri küçələrdədir, bizim əlillər isə evlərdədir. Nəticədə belə bir illüziya yaranır ki, Amerika əlillər çoxdur, bizdə azdır.
Deyirəm keçək onda Parisə.
Bu Sovet dövrünün adamları yabancı ölkələrin bağlı görməmiş olduqları üçün elə gəlirdilər, sanki cənnətdən cəhənnəmə danışırdılar. Mən qorxuram, məndə də yox səhvləri eləyim mən. Əslən baxsan o cür deyil. Sözsüz İndi Paris dünyanın məşhur mərkəzlərindəndir. Düzdür, mən bir dəfə də orada olurdum. Və Avropa, indi yadıma salam bilirəm ki, o biri gördüyüm Avropa şəhərlərindən bunun fərqi nə idi? Bir dənə desəm, bir fərqi mənim bir dənə tanışım mənə dedi, sonra mən o lenti çəkmişdim, orada baxırdıq. Parisdə küçələrin çoxunda ağac yoxdur. Yəni bizim bizə görə bu əslində məsəl bu eyibdir, amma çox qəribədir ki, orada ağac yoxdur. Həm də bir səbəb oldu ki, o küçələr bizə deyim ki, bizim şurumuzda olan inkişaf eləmiş, gəlişmiş şəhərin küçələrindən xeyli dar idi. Xeyli dar küçələr vardı. Yəni bir maşının keçmək səviyyəsində ya iki maşının zorla keçməsi və bu darıq görün tarixlə
bağlı.
Çünki bunu 19-cu əsrin maşın problemi olduğu üçün də tikiblər. Və Paris tox ki hardasa Parisin evlərini xatırladır tox ki bizdə Bakı Sovet metrosu ətrafında olan o orada olan o evlərin arxitekturasıdır. Amma ki fərq bir fərq var. Fərq ondan ibarətdir ki Parisdə həmənki evlər bizdəkindən 3 dəfə 3 mərtəbə artıq. Biraz o cürdə elə Budapeştdə də o cür, amma Budapeştdən Parisin fərqi odur ki, Budapeştdən bir, bəlkə də 100 dəfə həmənki binalar çoxdur. Təsəllü ki, məsələn, o cür binalar nəhəng bir şəhərdə, nəhəng bir şəhərdə, deməli, yüzlərlə küçələr o cür binalardan özdə küçələr dümdüz, elə bilin ki, bir dənə mərkəzə müxtəlif yerlərdən gəlir dümdüz küçələrdir, biraz ağaçsız, biraz darısqallığı tutaq ki, var, amma ki, həmənki hündür binalar. Başqa bir məsələ də ondan ibarətdir ki, etnik cəhətdən, yəni megapolisdən bağlı, indiki zamanda deyilən məsələ, etnik cürbəcürlük, yəni orada sən fransız dilini eşitirsən, çöksün. Əsasən, amma ərəb dilini eşidə bilərsən, başqa dil eşidə bilərsən, etnik cəhətdənsə, irqi cəhətdənsə çox böyük müxtəlifliyi var.
Parisin Bakıdan bir paytaxt kimi əsas fərqi nə idi?
Tarixin daha böyük kitabıdır, qat-qat böyük kitabıdır. Bəlkə də mən bunu sayı deyə bilmərəm, qat-qat böyük kitabıdır. Yəni orada məsələn Notre-Dame bu hamısı məşhur məsələlərdir, Eyfel qülləsi və s.
Bəli.
Bunların hamısı tarixin faktları, özü qəribə faktlardır. Eyfel qülləsi tikilən vaxtı xeyli proteslər vardı ki, indi onun mühəndisini deməyə yaxınlaşmır ki, indi baxsan görsən, Gindlestan baxsan Parisin memarı Ondan elə yazılmayıbdı, bir yamaq kimi görünür. Amma ki, öz-özlüyündə xüsusilə onun o oturacaq hissəsi çox möhtəşəm təsir bağışlayır. Amma ki, bir fərqi, mən Bakıya xarici qonaq kimi gəlməmişəm ki, deyim ki, yabancıya Bakılı necə baxır, amma məni valih eləyən bir cəhət vardı ki, yəni ki, o biri şəhərlərdə, məsələn, bunu qədər istəyirməmişdim, Paris əhalisi çoxdur, çoxlu turistlər var və istisnasız olaraq hamı təbəssümlə sənin sualını cavab verir, hamı deməli xəritədə səni göstərməyə çalışır. Hamı hövsələlə səni göstərməyə çalışır. Amma bir dənə evlər də var ki, bu evi mən dırnaqda deyirəm, ingiliscə bilmirlər. Yəni, bu fantastik bir vəziyyətdir ki, bu boyda şəhərdə sən ingiliscə bir babat nə isə anlamaq səviyyəsində adam tapmağın çox böyük problemdir. Bordo şəhərində də biz oldu, orada lap problem idi. Parisdə hərdən bir dənə ingiliscə danışana arası gəlmək olur. Amma bir dənə isə maraqlı fakt deyim ki, məsəl üçün götürək İsveçi. İsveçdə qəribədir, istisnasız olaraq hamı ingiliscə bilir. Hər kənd bizim rus dillərindən fərqli olaraq onlar ingiliscə danışmırlar. Onlar ingiliscə elə danışmırlar ki, İsveçdə olan bütün o miqrantlar ki, ki var, zəncilər, çinlilər və s. onlar hamısı İsveç dilində cəhcəvuru danışırlar. Çünki İsveçlər onların ingilisə danışmırlar. İsveçlər amma mədəniyyəti istəyirəm ki, onu çatır ki, adamı görünür ki, adam xaricdən gəlir, yabancıdır, onun ingilisə danışırlar. Hmm. Amma özlərində olanlarla danışmırlar. Fransa isə, fransızlar ümumiyyətlə qəribə bir millətlər və onlarla bağlı hətta deyilir ki, özlərini hamdan yuxarı qoyurlar, dünyanın mərkəzini özləri hiss edirlər. Bu elə o yüzden onu da göstərir ki, onlar ingilisə bilin öyrənməyə ehtiyac duymurlar. Və bizdən fərqli olar. Bizdə məsələn mənim o qədər xoşuma gəlməyən bir fakt ki, idarələrin hamısında Azərbaycan dilində rus yazılı, indi ingilis yazılırlar. Orada heç şey yoxdur. İndi onun mənası nədir? Onun mənası odur ki, ay adam, sən əgər Fransaya gəlirsənsə, o səhvi mən düz buraxdım, belə tələsili yoldu. Sən Fransaya gəlirsənsə, sən zəhmət çəkinən fransızca, Azərbaycan ya rusca bir lüğət tapkinən, orada baxkinən lüğət tapkinən o danışmaq üçün müəyyən şeylər tapkinən öyrən də biraz. Yəni bu normal şeydir amma sən niyə başqası ölkəsinə gedəndə sən ondan tələb eləməlisən ki, o sənin deməli uyğun olsun. Bizdə isə başqa yerin gələnlərin həyatını asanlaşdırmaq üçün ingilis yazılı mağazinləri yazmaq istəyirlər və s.
Bizim sorğumuz var. Bakı nə vaxt Paris kimi məşhur olacaq?
Mən Parisi kinolarda görmüşəm. Paris çox gözəl şəhərdir, amma mən fikirləşirəm ki, Bakı heç vaxt Paris kimi gözəl şəhər ola bilməz. Ağacları kəsib odun edirlər, Bakının gözəlliyi itir. Sonra zibili yerə atırlar, zibilləyirlər şəhəri. Gələk cəmaatımız təmizliyə riayət eləsin ki, Bakı Paris kimi gözəl şəhər olsun.
Bakı olmağına gözəl şəhərdir. Amma güzel hündür binalar elə tikilsin ki, Bakıda yöndəmsiz olmasın, tarixliyini qorusunuz.
Parisdə milli dəyərlərə böyük yer verirlər, abidələri qoruyurlar dövlət tərəfindən, sıravi vətəndaşlar tərəfindən. Ona görə çətin məsələdir. Amma hər halda ümidlə yaşayırıq ki, bizdə də qorunacaq, bizdə də gözəlləşəcək. Yaşayarıq, görərik.
Belə gedişlə Bakı heç vaxt gözəl bir şəhər ola bilməz. Ona görə ki, günü günə tarixi abidələrimizin kökü kəsilir. Nə qədər körpülər salmaq olar. Hər yerə baxırsan, hər yer sibil içində. Harda gəldi yeni stroykalar tikirlər. Şəhərin demək olar ki, bütün gözəlliyi itib batıb.
Bakı Parisə heç vaxt oxşaya bilməz. Ona görə oxşaya bilməz ki, bu dəqiqə heç Bakı özünü oxşamır. Bakı tamam başqa cürdür. Bakıda ancaq tarixi abidələr məhv olmaq üzrədir. Burada ancaq yeni binalar tikilir və körpülər salınır. Bakı ancaq körpülərdən və yeni binalardan ibarətdir. Birazdan Bakıda öz köhnə görkəmindən heç nə qalmayacaq. Hətta biz deyərik ki, bu dəqiqə İçəri Şəhər, Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı, onlar özü təhlükə altındadır.
Bakı nə vaxt Paris kimi olacaq?
Ben sizə dedim ki, şeydir, körpülər Parisdə lap çoxdur. Lap çoxdur, çünki körpü qaçılmaz bir şeydir. Amma ki, mənə çox qəribə gələn bir şeydir ki, mən Parisdə biraz yuxarıdan baxanda orada çolu kran görmədim, qaldırıcı kranı görmədim. Yəni ki, əslən baxsan, şəhərdə tikinti getmir. Deməli, belə çıxır ki, şəhərin nə qədər ki evləri var, o yetərlidir yaşayanlar üçün. Yəni mən əslən baxsan, imkan yox idi ki, mən Fransadan bağlı bir araşdırma aparım, bir məsələdir. Təbii. Amma burada da mən əslən baxsan tikintilər görmədim. Parisin qırağında mən yeni binalar gördüm, xeyli qırağında. Onlar da düzü memarlıq baxımından valehedici deyildi. Adi binalar idi. Amma ki, görünür ki, mən üçün çox ciddi problemim biri budur ki, Azərbaycan Bakıda gedən bu tikintilər ki var, bunu estetik cəhətdən yanaşmaq. Bəzi adamların xasiyyəti var, inkar eləsinlər. Məncə o yol istəmirəm. Amma eyni zamanda mən üçün bu qəribə idi. Yəni bu tutuşmaq lazım idi mən üçün. Mən fikirləşirəm ki, Bakıda bu tikilən evlərin bir dənə böyük eybi odur ki, orada siluet oynamaları yoxdur. Çünki yer baha olduğu üçün və yerdən qazanmaq istəyir, hamısı eyni hündürlüyə bina tikirlər. Məsələn, New York'a baxsan, New York'da görsən ki, böyük uzun bina, onun yanı biz balaca bina, onun içindən aşağı bina və bu siluetlərin oynaması şəhərə görünüşə bir ritm verir. Sonra yığılıbdır müəyyən, şəhərin müəyyən yerini yığılıbdır. Bizdə isə, yəni ora downtown deyirlər, ora yığılıb, şəhərin mərkəzində yığılıbdır o hündür binalar. Məsələn, New York'da qıraqda, downtown-dan qıraqda, deməli, bir mərtəbəli, iki mərtəbəli, nə bilim, üç mərtəbəli evlərdir. Bizdə isə deməli binalar demək olar ki, siluet oynatsın vermirlər və bizdə hər yerdə tikirlər. Ona görə də adamlarda belə mənfi hisslər yaranır. Binalarla bağlı yeri gəlmişkən bir şey də deyim. Mənim bir dostum bir dəfə bir konfransda mənə dedi ki, memarlıqda belə bir fikir var ki, hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək. İndi bəlkə də bir 100 ildən sonra Bakıda intikilən binalar var ki, onlar bəlkə başını görünəcək. Hər halda Xruşov evlərinin mən bu dəqiqə əvvəlki nifrətdən baxmıram. İndi o mənada ola bilər ki, binalar da dəyişəcək, başa cür olacaq. Bəlkə də Fransanın özündə Parisdə tikilən evlərlə bağlı vaxtilə 19-cu əsrdə böyük diskussiyalar yetmişik belə olmaz, bu cür olmaz. Amma indi dəqiqə görsün, cəmaatı heyran edir. Parisdə, Fransada ümumiyyətlə, sən piyada kimi hətta qaydanın pozanda belə maşın saxlayır, əlini sən gözləyirsən, keçəsən. Gördən sən qanmırsan, sən əlini göstərir ki, yəni qıratın gəlmişsən, keçəsən. Mən təəccübləndirir, düzdür, mən bu faktı mən Qazaxıstanda da görmüşdüm. Orada gəlib çatmışdı. Amma bu, Parisdə bu deməli istisnasız idi. Və Azərbaycan sürücüləri üçün bu məncə bir dərs olmalıdır. Çünki bizdə sürücülər belə səbəbə ki, onların maşınları var, sonra sosial təbəqələrin yuxarısında dururlar. Mən yalnız şu sovet dövrünü belə görür, cəmat növbəyə durubdu. Bir nəfə gəldirdi ki, mən maşınlanım, qoy mən növbəsiz götürüm. Yəni maşınlanızı deməli, mən daha yuxarı adamam. Belə çıxırdı. Halbuki maşınlanırsan, sən deməli, yolla bağlı problemin azdır, cəmat ki, növbəyə durmalı. Amma orada piyadalar belə hörmət var, hətta piyada yol qaydasının pozundadır. Mən istəyərim ki, bizim deməli, yol müfəttişliyi nədir, onlar bu məsələ ilə bağlı bir, nəsə, bir tədbir görsünlər ki, Azərbaycanda da piyadalara yol versinlər. Yəqin onda qəzaların da sayıqı ilə azalar.
Fransada De Gaulle'un adına neçə xiyabat, neçə mədəniyyət sarayı var. Bəs onun şərəfinə ucaldılan abidələr nə qədər?
Yəni bizdəki analoji vəziyyətə baxanda fantastik dərəcədə fərq var, amma ki orada da aeroport onun adınadır. Yəni metro da onun adına var, meydan da var. Amma bizdə analoji vəziyyətdən xeyli fərq var sözsüz. Parisdə gülüş, təbəssüm və adamlara saul demək, salam demək çox geniş yerlidir. Azərbaycanda məsəl üçün elə bəndənizin də böyük evləri var ki, məsələn mən bir kilən yerimi başım tərpətdim saul mənasında. mənə irad tutucu dedi, tənin dedilər ki, meksi. Yəni ki, yəni demək lazımdır. Yəni Azərbaycanda məsələn o ciddi məsələlərin biri budur ki, adamlar görüşəndə bir-birinin gözünə baxıb gülümsəmirlər. Elə mısmırıqla. Bakı Azərbaycan daha çox mısmırıqlı şəhərdir nəinki Paris. Amma eyni zamanda sizə deyim ki, məsəl üçün illüziya olmayadı. Məsələn Parisdə mən Louvre-un qabağında mən metronun demin dayanacağında bir dənə yerə çıxıb uzanmış bir adam gördüm ki, yaxınlaşdım, çəkdim şəkilini. Əyyaşa da oxşanmırdı. Deməli, səfilə də oxşanmırdı. Bir normal oğlan idi, hündür boylu oğlan idi, amma nəsə yığılmışdı belə. Tutaq ki, görürüm ki, musiqi çalan, musiqiçi var metro və s. amma o çalmağın deyirdi, amma çox az adamın pul verirdi. Yəni, mən fikirəşirəm ki, xırda pulu çox verərdilər, vermirdi. Belə şeylər də vardı. Sonra tutaq ki, o məşhur məsələdir ki, bizdən fərqli olaraq, heç mən şübhələnirəm ki, hamilə qadına da belə yer verilmək, avtobusda həvəs göstərilmək çox deyildi. O ki, qadlı qocalara, bunlar da var. Bu, dışarı dünyaya biz gedir, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan deməli iqtidarı mütləq mənə belə yəni ki, müxtəlif nazirliklərdə səviyyəsi olan adamları emisar kimi oraları dünyanın müxtəlif yerini göndərməlidirlər ki, orada bir araşdırma aparsınlar ki, nəyi necə eləyirlər ki, bizdən necə istifadə eləmək olar. Məsəl üçün tutaq ki, Azərbaycanda bir adət var ki, tualet sözünü mütləq üzr istəyirlər. Üzr istəyirəm tualet. Bu da gülməlidir. Bu tualet nədir ki, normal şeydir də. Məsəl üçün Parisdə tutaq ki, telefon butkalarını oxşayan, köşklərini oxşayan dairəvi qurğular var. Məlum olur ki, onlar tualetdə və ez mən fikirləşir, pulludur, pulsuzdur. Yəni, əslən basın, Bakıda onu eləmək olur. Mən inanmıram, o çox böyük xərclər tələb edirsən. Amma ki, şəhər fərqli yer, qonaqlarına qədər fərqli yer ki, bizdə insan üçün belə şərait yaradılıb.
Niyazi bəy, Parisdəki abidələrin paytaxt Bakı ilə müqayisəsini nə göstərdi?
Yəni, sözsüz olaraq qədim abidələr çoxdur. Bizdə o imkan yoxdur, yəni ki, elə qədim abidələr. Yəni, söhbət gedir, heykəlləri mən daha çox deyirəm. Amma ki, o qaldı, bütün şəhər başlayan abidələr ibarətdir. Onlar hamısı indi mən Parisşünas deyiləm ki, amma mən bilirəm ki, o binaların çoxunun tarixi var və Parislilər də oraya öyrəşiblər sözsüz, o tarixi abidələr öyrəşiblər, bəlkə də elə belə onların Notre Dame kilsəsinin içində görsən ki onu da sizə deyim ki, kilsəyə içəri girəndə deməli bir nəfərə yaxınlaşır mən deyil papağı çıxar gidən, deməli bizim fərqə baxın, İslamda papağına girirsən papağ olmalıdır, bunlar isə papağı çıxarmaq lazımdır. Doğru. Belə mədəniyyətlərin belə fərqləri də var. Amma ki, mən yenə deyirəm, Azərbaycan insanları ümumiyyətlə güllər üzlü olmağı nə qədər həyatımızda çətinliklər olsa da öyrənməlidirlər, çünki güllər üzlü olmaq sağlamlıqdır və ətrafı heç saçmaqdır. Hamımız bunu götürməliyik. Sağol deməyi, bəkdən sağol deməyi bacarmalıyıq. Biz bir dəfə Qusarda idik. Qusarda deməli maşın saxlayır, soruşur, nəyə soruşurdu. Qusarda bizə deyirdilər və Arzu xanım dedi ki, sağol deyin. Mən başımla sağol deyirəm. O dedi sağol deyin, sözlə sağol deyin. Sonra dedi ki, ona görə məlumatı var. Dedi ki, Qusarlılar dedilər ki, Bakılılar qərib adamla gəlirlər bura, söz soruşurlar. Deyirsən bir də sağol demirlər.
Bakının icra başçısına Parisdən mesaj gətirməyi sizə tapşırsaydılar, ona nələri söylərdiniz?
Yəqin ki, deyərdim ki, siz çalışın ki, yabancı ölkələri yamsılanmaq o səviyyədə olmasın ki, Bakı Bakı olmasın. Bakının özünün içindən, dərinliyindən, tarixində olan şeyləri üzə çıxarmaq.
Paris Belediyyəsi necə çalışır?
Hər halda təmizlik göz qabağındadır. Adamların xidməti olan kimi yəqin ki, bələdiyyənin xidməti var və sakit bir şəhər təsir başdı. Düzdür, biz oradan vaxtı artıq biz oradan çıxanda dedilər ki, ətrafında gedin çalışma düşübdür, amma şəhərin mərkəzi çatmamış. Bu xəbərimiz yox.
Belə bir şeylər olurdu.
Yozov Niyazi Mehdinin Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına verdiyi müsahibədən maralı parçalara qulaq yazdınız. Niyazi Mehdi Fransa'da seyahatten sonra Fransız cemiyetinde paytaxt Paris'i Azerbaycan'ın ve Bakı şehrinin durumuyla müqayese etmeye çalışır. Bu dəqiqələrdə sizi qulaq asdınız. İşten sonra programı Mədək Özelli Azadlıq Radio Sefirində yavaş yavaş sona çatır. Forumda mövzu Rusiyadakı seçkilərin nəticələrinin Azərbaycan mümkün təsirləri nə ola bilər sualına cavablarınızı saxlaya bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytından. Sorğu da keçirilir. Sizcə müxalifət qüvvələrinin zəif olmasının səbəbi nədir? Bu ana cavab verənlərin 18% bilirik ki, İlham Əliyevin daha populyar olması Azərbaycan prezidentinin. 27% düşünür ki, müxalifət liderlərinin birləşə bilməməsi. Yani bu qədər də hakimiyyətin təzyiqləri və repressiyaları fikrini dəstəkləyir və elə bu qədər də təxminən xalqın müxalifətə inanmaması fikrini dəstəkləyib həmin bu sorğuda. Bu qədər. Sizinlə xudahafizləşim. Sabah Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytından eşidmək ümidilə. Salamat qalın, dalğanı da dəyişməyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayev. İşdən sonra.
Hər gün, akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayev işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.